Dragi prieteni, vă spun bun găsit. În această ocazie aș vrea să vă împărtășesc o povară, și anume povara de a fi deosebit. Poate vă întrebați cum adică povara de a fi deosebit. Trăim într-o lume unde fiecare vrea să fie o persoană deosebită, să fie tratată și prețuită ca o persoană specială, un om deosebit. Chiar dacă nu m-am remarcat în vreun domeniu sau altul, poate că nu sunt nici cel mai bun elev sau student la învățătură sau la locul de muncă, nu sunt cel mai bun în domeniu. Sau poate nici nu am primit de la părinți o zestre genetică, un chip deosebit, însă măcar doresc să fiu tratat ca o persoană deosebită. Nimănui nu-i place să fie tratat ca un anonim, undeva la duzină, un om căruia nu merită să-i dai prea multă atenție. Chiar și cei ce uneori se retrag în anonimat, de multe ori fac lucrul acesta tocmai pentru a atrage atenția. Gândiți-vă la câteva scene, când părintele își apreciază copilul, într-un fel sau altul, îi comunică ideea că el este deosebit. Bravo, ești bun, ești înțelept, ești frumos, ești frumoasă. Își exprimă împreună simțire. Sau când tânărul îi cere mâna fetei pentru a se căsători, îi comunică prin asta faptul că o iubește, că este deosebită și că pentru el reprezintă ceva special sau pentru ea reprezintă ceva special. Pentru a fi tratați ca persoane deosebite, speciale, unii chiar fac orice doar pentru a ieși din anonimat, de a nu fi tratați cu grămada, de a atrage atenția. Rețin scene în care unii au mâncat pahare de sticlă doar pentru a ieși în evidență cu ceva. Sau probabil că ați văzut nenumărate persoane care se îmbracă într-o ținută stridentă, încercând să comunice faptul că e cineva. Ar dori să iasă în evidență într-un fel sau într-altul. Dacă ar fi să rezum toate acestea, sunt atâtea lucruri ce ne definesc ca oameni deosebiți. Mai mult, dacă avem niște valori, avem o credință în Dumnezeu, dacă suntem creștini și vrem să trăim o viață deosebită, vrem să fim diferiți, vrem să ne comunicăm valorile noastre, să le promovăm. Există un text în Scriptură care îmi place tare mult, rostit de Apostolul Petru, spune așa: voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Când astfel de lucruri ți se comunică, parcă și stima de sine se întărește, se consolidează. Tu ești un om deosebit, ești un om special. Te-ai gândit că tu ai fost ales de Dumnezeu ca un om special și deosebit? Că poți avea o misiune deosebită pentru că ai un tată ceresc deosebit? E bine, ne place ideea de a fi deosebit, a fi special și a fi tratați ca oameni special și deosebiți, dar nu înțeleg o problemă. Care e relația cu povara? E o mare povară în a fi deosebit? E bine, oamenii chemați să trăiască deosebit, oamenii speciali, nu sunt acceptați și prețuiți de mulțime. Spune un gând: tot ceea ce este deosebit este condamnat la dispariție. Dacă astăzi ești un om principial și vrei să trăiești potrivit valorilor tale, cu orice preț, să ții la principiile tale, vreau să știi că oamenilor nu le plac astfel de persoane. Sunt căutați oamenii ușor șantajabili, care nu au valori, sau dacă le au, să le aibă cât mai flexibile. Sunt considerați rigizi sau fanatici cei care sunt oameni de principiu. Sunt mult mai acceptați și iubiți cei care au lipsă de principii sau maleabili în principii, cei care se pot modifica în funcție de circumstanțe, care au o etică circumstanțială. Gândiți-vă la o clasă de elevi unde se fumează. Dacă un băiat sau o fată nu împărtășește, în ghilimele, valorile grupului, el sau ea nu poate fi acceptată în grup. Nu sunt considerați astfel de oameni ca fiind de-ai noștri. Gândiți-vă o echipă de muncitori. Cel care nu merge la cârciumă cu toți ceilalți nu este considerat ca fiind de-al nostru. Cel care nu fură ca toți ceilalți nu poate fi acceptat de grup. Acesta este unul din stigmatele ce le poartă cel ce vrea să trăiască deosebit, ca o persoană deosebită. Faptul că nu te poți acomoda regulilor grupului, turmei, aceasta te împinge uneori la marginalizare, la neacceptare și poate uneori la stigmatizare. Astfel, de multe ori, acest lucru îi dă celui chemat să fie deosebit sentimentul de frustrare, de neacceptare, de nefericire. Sentimente care de multe ori te face să te întrebi dacă drumul tău e greșit sau dacă al lor. Sunt cel puțin două reacții care se nasc ca urmare acestor simțăminte. Să renunți la a fi deosebit și să te acomodezi cu mulțimea, să te pierzi în mulțime, sau să-ți asumi acest risc de a fi marginalizat, păstrându-ți valorile. Au fost oameni care au avut principii în ce privește sănătatea și trăiau într-un mod sănătos, dar faptul că nu putea să mănânce tot ce mâncau prietenii a trebuit să renunțe. A devenit ca cel din gloată, iar mai târziu a trebuit să deconteze polițele supraponderalității. Să analizăm acest fenomen, luând în atenție cel puțin două exemple. Unul din exemple poartă numele de Samson. Este un personaj descris în scriptură în Cartea Judecătorilor, începând cu între capitolele 13, 14, 15, 16. În această carte a scripturii e descris portretul acestui om. Un om chemat să trăiască deosebit, să slujească într-un loc deosebit. Scriptura menționează faptul că această chemare la a fi deosebit avea un scop bine precizat, la a fi judecător în Israel, a fi eliberatorul lui Israel. De multe ori, atunci când eram copil, îmi plăcea să mă identific cu Samson, pentru că Samson a fost considerat cel mai puternic om cunoscut în Scriptură. A făcut isprăvi extraordinare. Și copil fiind, făceam exerciții fizice și mă gândeam, o să ajung ca Samson? Dacă mănânc mai mult, o să ajung ca el? Ei bine, a reprezentat pentru mine un simbol al puterii, al forței. Și mulți copii probabil că l-au luat drept simbol al forței pe acest personaj, Samson, un om chemat să trăiască deosebit, să trăiască după principii deosebite. Chemarea lui era o chemare specială și era numită chemare la nazireat, adică a trăi într-un mod special. Nazireu însemna consacrat lui Dumnezeu, însemna separat. Ei bine, o astfel de viață are rigorile sale. Care erau exigențele acestei chemări care au fost adresate lui Samson, acestui personaj îndrăgit de mine? O primă exigență era aceea să nu consume alcool și nimic din produsul viței de vie. Cartea Judecătorilor relatează această cerință solicitată mai întâi mamei sale. Mama sa a primit instrucțiuni cum să-l crească de mic și el de mic avea să fie confruntat cu aceste exigențe. Era lipsa consumului de alcool, O a doua exigență era să nu-și taie părul capului și a treia exigență nu avea voie să se apropie de un cadavru. Această prima exigență, să nu consume alcool și nimic din produsul viței de vie, era un mijloc de a proteja integritatea celui chemat, ca în acel timp el să nu fie posedat de alt spirit, al lui Bacchus sau al altuia, decât de Spiritul lui Dumnezeu. Preoții, vremii, erau sub aceste rigori, sub aceste exigențe, aveau și ei această cerință. Dicționarul biblic Kittel spune că acest mod și această abstinență era un protest împotriva culturii cananite, care era îmbibată de cultura consumului de alcool. Mesajul care dorea să-l transmită practica aceasta era faptul că noi nu vrem să ne amestecăm cu obiceiurile mulțimii. Vrem să trăim deosebit. Era o exigență impusă acestui statut de om deosebit. A doua, cea legată de a nu-și tăia părul capului, era practic un simbol al legământului dintre Dumnezeu și cel chemat. Era un simbol ce-l definea pe acest nazireu, pe acest om pus deoparte. Iar a treia exigență, nu aveau voie să se apropie, să se atingă de vreun cadavru, nici chiar al vreunei rude. Practic, prin această cerință a acestui om deosebit, era un simbol al curăției. Și preoții vremii care slujeau la templu aveau această interdicție. Aceste cerințe au fost menționate și în dreptul lui Samson. Și, așa cum spuneam, încă de la naștere, mai mult, chiar și mama sa le-a păstrat și l-a educat în acest spirit al omului deosebit, al omului chemat de Dumnezeu să judece și să elibereze poporul, al omului care are o misiune specială. Nu poți să te bucuri de ceea ce se bucură mulțimea și în același timp să ai și statutul omului deosebit. Trebuie să alegi. Acest om crește în acest spirit al familiei, cu principiile învățate încă de la mama sa. Însă, cu cât devenea mai mare, unele din valorile sale începeau să capete altă conotație. Un comentator modern vorbește despre el în felul următor. Chiar în timpul când a ajuns la vârsta de bărbat, când trebuia să îndeplinească chemarea aceasta dumnezeiască, Samson a intrat în legătură cu vrăjmașii lui. Și aș adăuga eu, în mod special, cu femeile. Practic, ce s-a întâmplat? În viața acestui om deosebit, chemat să trăiască după principii speciale, în viața acestui om încep să apară fisuri. Nu-l mai conduc principiile învățate în familie, nu-l mai conduc valorile, ci îl conduc impulsurile, îl conduc poftele și ceva se schimbă. E o primă fisură. În Cartea Judecătorilor, capitolul 14 cu 3, omul când ajunge să fie bărbat și în mod special încep să-i placă femeile, mai ales cele din tabăra vrășmașilor, spune el într-un dialog cu părinții, spune Scriptura în Judecător 14 cu 3, tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi, în neamul tău și în tot poporul nostru, de te duci să-ți iei de soție dintre filisteni care sunt necircumciși. Și acum apare replica și Samson i-a zis tatălui său, ia-mi-o că-mi place. Această solicitare a lui, ia-mi-o că-mi place, exprimă ceva despre valorile care au început să pună stăpânire pe el. Poftele. Tot în același capitol, apare un element poate nesemnificativ, dar destul de relevant dacă inspirația Scripturii a găsit cu cale să-l menționeze. Spune Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-au ieșit înainte un leu tânăr mugind. Legat de viile din Timna, viile care înconjurau ținutul Sorec, mă gândesc cum și-a trăit Samson, acest om deosebit, copilăria. Cum se juca el cu ceilalți copii și cum putea să abțină el de la ceea ce alți copii făceau. Cât de frustrant ar putea fi pentru el sau a fost pentru el când ceilalți copii veneau cu struguri și mâncau în fața lui. Însă el nu-și putea permite acest lucru, întrucât era un om deosebit. Era chemat să trăiască după niște principii deosebite. El avea o misiune deosebită. Probabil că se juca și el ca ceilalți copii prin vii, atingea uneori broboane de struguri și își închipuia ce gust ar putea să aibă. Dar el nu. El nu are voie să guste așa ceva. Faptul că Scriptura menționează acest element nesemnificativ, prezentându-l pe Samson în preajma viilor din Timna, pot înțelege că Samson nu s-a sfis să cocheteze cu lucrurile care îi fusese interzise. Amintesc de Valea Sorec, unde a crescut ca fiind una bogată în vii. Auzi și astăzi replici, dar ce, domnule, nu a băut să cadă sub masă, a luat doar puțin. Acest gest spune ceva despre raportarea la principii. Mai departe, în continuare, Scriptura vorbește despre acest om în felul următor. După un timp s-a dus iarăși la Timna ca să-și ia soția și s-a bătut să vadă hoitul leului pe care l-omorâse. Și iată, în trupul leului era un roi de albine și miere. Aici Scriptura aduce în atenție o altă fisură, ci se adâncește tot mai mult în caracterul lui Samson. Cochetarea cu lucrurile interzise. Mai mult, spune Scriptura, în ziua șaptea, și el a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis cu ea 1000 de oameni. Vă aduceți aminte care era una din cerințele nazireatului, omului chemat să trăiască deosebit? Era aceea că nu avea voie să se apropie de un cadavru. Aici Samson pune mâna pe un lucru interzis. Și interesant, avea nevoie să se apere. Principiul pe care îl enunță aici, în numele unor idealuri de bine, încalc principiul. Încep să merg pe un teren minat. Vreau să fac un lucru bun, dar încălcând principiile. Și Scriptura lasă să întrevadă un deznodământ dureros. Soția pentru care el a renunțat la principii, pentru care el s-a exprimat și a făcut atâta renunțare, i-a fost dată altuia. Practic, când întorci spatele lui Dumnezeu, cel rău nu are principii. Își bate pur și simplu joc de tine. Apare un element care merită să-i dăm puțin atenție. Relația lui cu Dalila. Un episod ce merită să ne aplicăm asupra lui. Asupra acestui episod și a relației lui Samson cu Dalila s-au plecat mai mulți comentatori, s-au făcut piese de teatru, au fost comentarii și au fost scrise cărți. cum a putut acest om înțelept, acest nazireu, acest om deosebit să fie atât de naiv și să renunțe la puterea lui pentru Dalila? Cum a putut această femeie să-l ducă de nas? Chiar credeți că Samson era un naiv? La propunerele vizibil și rete ale Dalilei? Oare acest judecător, acest om care a trăit cu valori, chiar nu pricepea nimic din uneltirile ei? Eu îmi imaginez o discuție între Dalila și Samson care s-ar fi purtat cam în felul următor, cam așa îmi imaginez eu. Samson, Dalila, o întreabă, îl abordează pe Samson. Samson, tu ești un om deosebit. Ești un om puternic. Fără discuție, cu mare vază în poporul tău. Unul de care cu toții ne temem. Dar, Samson, aș vrea să te întreb ceva. Ești tu un om fericit datorită faptului că ești deosebit? Auziți? Ce credeți că ar fi putut să-i răspundă? Oricum, răspunsul nu era, n-a fost unul ușor. Dacă ar fi fost unul da, imaginez că Dalila ar fi spus, dacă ai fost fericit, nu ai fi venit la mine, o femeie de moravuri ușoare? Ai fi rămas acolo în poporul tău. Samson, tu ești un om puternic, ești un om deosebit, dar tu ești un nefericit. Și toate datorită acestei puteri deosebite pe care o ai. Samson, pe tine nu te iubește nimeni, ci doar eu. Ai tăi, israeliții tăi, cărora le-ai slujit și pentru care ai fost chemat să-i liberezi, te-au vândut filistenilor, te-au vândut vrăjmașilor tăi. Pur și simplu te-au trădat, efectiv, cei pentru care tu ai slujit. Samson, tu ești un om deosebit, ești un om puternic, ești un om special, dar ești un om total nefericit. Ai tăi nu te iubesc? Ai noștri nici atât? Nimeni nu prețuiește acest lucru deosebit pe care tu l-ai. Altfel nu erai aici, Samson. Auzi, la ce bun să fii deosebit? Cui slujește, Samson, nefericirea ta? Ești deosebit, dar ești nefericit. Pe cine ajută această nefericire? Dacă tu vrei, eu aș dori să te ajut. Tu vei fi un om fericit dacă vei fi ca noi, fără să faci mare caz de nu știu ce puteri, de lucruri deosebite, ce te nefericesc. Să fii ca toți ceilalți, adică asemenea mulțimi. Dă-mi voie să te ajut. Ca în felul acesta îmi pot imagina un dialog între Samson și Dalila. Nu-mi imaginez că Samson a fost naiv, că a putut să renunțe așa de ușor la calitatea lui, la puterea lui. Și Scriptura spune că Dalila a chemat oamenii care au plătit-o. I-au tăiat șuvițele de păr și puterea l-a părăsit. Când a strigat din nou că filistenii sunt asupra ta, ceva s-a întâmplat. Atunci când renunți la această calitate de a fi deosebit, de a trăi după principii deosebite, sunt și niște consecințe. Și uitați consecințele. După ce i-a tăiat, el a adormit pe genunchii ei, a chemat pe un om și a pus să-i radă cele 7 șuvițe ale capului lui. I-a început astfel să-l slăbească și puterea l-a părăsit. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi ieși afară ca altă dată și mă voi scutura ca să mă scap. Și acum apare elementul cheie. El însă nu știa că Domnul se depărtase de el. Este consecința cea mai dramatică. Un comentator modern spune, în pragul, în părul său lung, nu era nicio putere, dar el era un semn al credincioșiei lui față de Dumnezeu. Și când simbolul a fost sacrificat prin lăsarea în voia patimilor, binecuvântările ale căror semne erau, au fost pierdute. Adevărata mărime a unui om se măsoară după tăria sentimentelor pe care le stăpânește și nu după acelora care îl stăpânesc. Dar, de fapt, care a fost prețul plătit de acest om atunci când a renunțat la calitatea de a fi deosebit? În primul rând, puterea. Elementul care îi dăduse acea notă distinctivă, elementul care îl definea, identitatea sa. Vă spuneam la început că mi-a plăcut mult, era cel mai puternic om din lume. La vremea aceea mi-ar fi plăcut să am puterea lui. A pierdut-o. 2. Un alt preț plătit, respectul. În general, oamenii, chiar dacă nu împărtășesc valorile celor deosebiți, totuși le respectă. Samson a pierdut respectul dușmanilor prin renunțare la această chemare. Nu mai avea de ce să se teamă. A pierdut respectul și celor din poporul lui, celor apropiați, pentru că a renunțat la chemare. De aici înainte, nu mai avea nicio notă distinctivă de om deosebit, ci a ajuns un om de duzină. Un alt aspect, acest om a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Spuneam puțin mai devreme, nu știa că Domnul se depărtase de el. Acestea sunt doar câteva consecințe ale cochetării cu lucrurile nepermise și ale renunțării la a fi deosebit. Sunt semințele subestimării binecuvântărilor lui Dumnezeu și a valorilor lui. Dintr-un judecător puternic, în țara sa, avea să ajungă un sclav fără vedere pe pământul vrăjmașilor săi, din mâinile cărora trebuia să-și salveze poporul. Asta înseamnă cochetarea cu lucrurile nepermise. Mi-aduc aminte că am citit undeva o ilustrație care m-a impresionat și seamănă izbitor de mult cu experiența modelului prezentat cu Samson. Am citit despre un vultur mare care s-a ridicat în bătaia vântului și la un moment dat a coborât atât de mult încât unul din vânători l-a rănit. Acum, când era rănit, ochii lui străluceau ca un bob de lumină. Când el și-a întors privirea și a mai privit odată spre cer, de multe ori zburase pe acolo cu aripile lui minunate. Frumosul cer fusese casa inimii lui, era domeniul vulturilor. De mii de ori își încercase puterea în acele spații, se jucase alte dăți cu fulgerul, cu vântul, însă acum, așa de departe, de casa lui, era pe moarte, pentru că a zburat prea pe jos. Această ilustrație ne ajută să înțelegem că viața trebuie trăită la cote înalte. Mă uimește experiența acestui om deosebit, care a renunțat la valorile care l-au definit și unde a ajuns. E frumos să fii tratat ca un om deosebit, special, dar această calitate de a fi deosebit are și o povară. Oamenilor le place dacă ești de-al lor, dacă te cobori acolo unde se coboară ei. A fi deosebit nu înseamnă doar o povară, ci este și un mare privilegiu. A fi deosebit înseamnă avea identitate. Înseamnă a avea valori. Înseamnă a avea misiune. Înseamnă a trăi o viață cu sens. Dorești să-ți trăiești viața cu rost? Atunci rămâi deosebit.